Христос Воскрес! В ефірі програма «Модус Вівенді». Це спільний проєкт Християнської служби порятунку та Радіо Марія. Перед мікрофоном
Оксана Семенець
та Артем Семенець. Ми з вами у прямому ефірі до 22-ї години. Дорогі слухачі, коли у нас, християн, існують труднощі в спілкуванні, чи висмоктують якісь певні емоційні пережиття, важко справитися з якимись душевними ранами, і коли не знаєш, як по-правильному вирішувати конфлікти, чи це у сім'ї, чи з дітьми, чи не можеш впоратися зі своїми емоціями, відчуттями, то завжди постає питання, до кого йти, де шукати допомогу, щоб відновити наше психічне здоров'я, щоб уціліснитися. Часто в таких випадках молитва не допомагає, поради рідних і друзів теж, а часом навіть і розмова із священником не дає того омріяного результату, омріяного спокою. І до яких фахівців звертатися? Як дати собі раду, чи дати раду близькій людині, чи дати раду навіть певній спільноті? Ми будемо сьогодні говорити на цю тему і будемо говорити у контексті психологічного консультування. Власне, багато християн сьогодні досить бояться звертатися до психологів, адже вважають, що ті будуть якби їх препарувати на різні частинки, на духовність окремо, а емоція і фізіологія ще окремо. Але сьогодні ми будемо намагатися говорити у цій програмі про таке психологічне консультування для християн, яке не мало би їх так розділяти, не мало би виставляти якісь такі межі, які є складними, неприпустимими так для християнського світогляду. Ми будемо говорити про таке психологічне консультування у церкві, яке, власне, базується на християнських основах. І будемо говорити про певні методи, певні інструменти, якими ми можемо дати собі раду, якими ми можемо допомогти іншій людині. Це дуже цікаві речі, які у практиці можна застосовувати. Можна застосовувати як і самостійно, так і з психологом. Але для того, щоб ми це все розуміли, я сьогодні запрошую всіх вас до дуже цікавої розмови, практичної розмови на тему того інструментарію психологічного консультування. І ми будемо говорити це і сьогодні з нашою гостею, яку я давно чекала і хотіла запросити на нашу програму. Я представляю, у нас у студії сьогодні Анна Чудовська, спеціаліст соціальної сфери, психолог-консультант, модератор груп самодопомоги, координатор соціальної волонтерської ініціативи «Собор Хелп» при Патріаршому Соборі Української Греко-католицької церкви. Христос Воскрес, Аню!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Дякую дуже за запрошення, рада бути сьогодні на ефірі.
Дякую, що ти з нами, і я дуже тішуся, бо слухачам це не дуже є помітно, але ми є в студії, і це дуже приємно, бо то зовсім така інша якість розмови. І, власне, хочеться почати нашу розмову про те, взагалі, на таке питання гостре десь, наскільки сучасним християнам потрібні психологи, консультанти, і яке ставлення взагалі до психологів у християнському середовищі?
Ну, дивіться, насправді, з мого досвіду, я буду ділитися тими відгуками і тими якимись діалогами, які я мала з християнами, своїми знайомими. Є декілька позицій. Хтось дуже позитивно ставиться до психологів, розуміє, що вони насправді є дійсно потрібні. Ми допомагають, власне, впоратися своїми емоціями, розібратися, тому що інколи ми переживаємо якісь дуже сильні емоції, такі як страх, злість, чи за щось переживаємо, і не завжди можемо собі дати з цим раду. І вони розуміють, що вони практикуючі, ходять до сповіді, до молитви, до причастя, але також мають дуже гарний досвід спілкування з психологами, і вони їм допомогли в певний період, коли вони переживали якусь кризу, впоратися та своїм внутрішнім станом та його краще стабілізувати і зрозуміти. Є в мене такі знайомі, які говорять про те, що окей, психологія – це добре, Я розумію, що є позитив, але, я не піду. Мені це не потрібно, мені достатньо, що я маю особисту молитву, що я маю таке глибоке духовне життя, або я можу сходити на духовну розмову з священником. Є люди, які думають, що психологія, в принципі, взагалі не є потрібною, що насправді Бог, він є найкращим психологом, він найкраще зрозуміє, да, і цього є достатньо. Моя позиція, що людина, вона має такий, скажімо так, вимір духовний, душевний і тілесний. Да? І це не про різні частини, насправді це про цілісність. Але тут питання в тому, що дух і душа – це також про різне. Та, якщо ми говоримо про психологію як науку, яка займається вивченням емоцій, почуттів, поведінки, волі, мислення людини, да, то духовність – це про наш зв'язок з Богом, про таке... Таке наше розуміння і будування стосунків з Богом про якусь нашу важливу духовну частину, та от і не завжди ми можемо отримати всі відповіді, да, коли ми приходимо до священника.
Аню, дивися, якраз хочу тебе якраз це і спитати. З одної сторони, от по своєму досвіду знаю, що спілкування зі священником, воно дуже часто, духовна розмова є цілющою. Воно так. Дуже багато чого виправляє. Але з іншого боку, я знаю і також історії людей, коли людина приходить на сповідь з важкою життєвою ситуацією, ну, і священик говорить, ну, десь, насправді, правильні речі, да, каже, що там треба простити, обняти, там, угу. І так далі. Людина йде так робить, а виходить ще гірше, викликає на себе ще більшу агресію або ще більшу зневагу і так далі. Угу. Теж, наприклад, ще один аспект можу посвідчити, от як одружений чоловік, да, коли приходиш до священника, який є монахом, або є в целібаті, і питаєш про шлюбні, про стосунки в сім'ї з дружиною, то 80% порад є дуже хорошими, але не працюють. Ну, чесно. Оці, вибачте, не ображайтесь, я кажу практику. Тому, от тоді питання, з якими питаннями йти до священника, ага. А з якими, може, не до священника?
Окей. Дивіться, моя позиція є така, що насправді... цілителем і тим, хто може дати таке повне, як сказати, свободу, розуміння цілісності, є наш Господь, да, Ісус Христос. Але в той же час ми розуміємо, що інколи ми можемо пережити в минулому або не так давно якусь досить стресову, важку ситуацію, бо мати конфлікти, да, те, що ти, Артем, говориш, коли є, наприклад, в сім'ї, да, якісь непорозуміння, від того, що ми просто не знаємо, як правильно спілкуватися, да, які є, не завжди звертаємо увагу на потреби чоловіка і жінки, да, і це, власне, про є таке поняття, як психоедукація. Про така освіта, про знання певних психологічних особливостей, да, людини, да, або просто елементарно знання, які в мене є емоції, як з ними справлятися. Да. І це такі практичні речі, які дуже допомагають в нашому житті. І тому я перед ефіром так трошечки пошукала, мені було цікаво, я знайшла на одному сайті греко-католицької церкви, там є рубрика «Спитай у психолога». Перепрошую, «Спитай у психолога», «Спитай у священника», да, «Спитай у священника». І я, власне, подивилася, з якими запитами звертаються люди. І, отже, там були дуже різні. Якщо ми говоримо, з яким ми питанням зазвичай йдемо до священників, да, в основному, да, священник у нас відповідає якраз за питання духовності. Як мені молитися? Да? Як я маю підготуватися до таїнства вінчання? Запитували там питання, як церква, наприклад, відноситься до сурогатного материнства. Да? Це питання, на які насправді священник може дати. Точно психолог, він не дасть нормально. Ну, тої відповіді, яку, мабуть, захоче отримати людина. Були там такі цікаві питання, як церква відноситься до дієти. І тому подібне, да, тобто, але одне з питань було таке, це, я думаю, що реальне переживання хлопця, він написав такі слова: «Слава Ісусу Христу, в мене є думки про повішення, але я вірю в Бога, я знаю, що я ніколи цього не зроблю, але я вже місяць не можу спати, і я ходив на сповідь, на молитву, ну, але, типу, я не знаю, що мені далі робити, допоможіть». І, власне, відповіді від священника не було на це питання. І там ще були питання, на які не було відповіді, але я думаю, що священнику було б досить складно дати якусь відповідь таку... Ну, тобто, вона була б, мабуть, якась підтримуюча, да, в тому, що Бог тебе любить, та все буде окей, але якщо людина вже не може спати, і це впливає її психологічний стан на її здоров'я, ми розуміємо, що це також вже впливає, мабуть, і на духовне життя. І це якраз те питання, яке було б добре, якби перенаправили до психолога-консультанта, і тоді можна було б розбиратися. Да? Коли ми говоримо про психолога, з якими запитами зазвичай звертаються? Питання міжособистісних стосунків, да? Тобто мої відносини на роботі з колегами, мої відносини в родині, батьки, діти, чоловік, дружина. Питання невпевненості, низької самооцінки, або навіть питання якогось вибору, да? Коли ми знаємо, що людина переживає певні кризи в своєму житті, да? Починаючи з найменших років, криза 3 років, криза 7 років, коли дитина йде до школи, потім підлітковий вік, потім криза самовизначення, значення, да, ким я буду працювати, і в когось є стійкість, щоб на ці кризи проходити самостійно, легко, спокійно. Але є люди, які є більш чутливі, яким є важко справитися. Якщо ми говоримо, наприклад, що так склалося, що в сім'ї знецінювали цю людину, або десь її, можливо, принижували, та? І потім людина є зранена, і вона не може справитися з цими всіма емоціями, які в ній є. І, власне, тоді дуже добре звертатися до психолога. Або якщо ти пережив якийсь сильний стрес, у нас була і триває ситуація з карантином, з пандемією, коли це все було настільки неочікувано, що просто ти не розумів, як тобі діяти, твоя психіка не витримувала тих всіх непередбачуваних подій, які відбувалися. Ось, тому важливо десь дати це розрізняти і вчасно звертатися, якщо є на це потреба.
Дякую, Аню.
А можна ще питання?
Да.
Тоді дивися, до кого звертатися? От, може, багатьом буде цікаво. От хлопець-дівчина погано розійшлися в стосунках. До кого звертатись, наприклад, там, от, наприклад, дівчині, яка хоче там не лишити образи в серці? До психолога чи до священника?
Моя позиція і-і.
І-і.
Я насправді не люблю, знаєте, щоб так розділяти категорично, що... Ні, ми тільки до психолога з цим йдемо, ні, ми тільки йдемо до священника. Наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію з страхами, та? От у людина, от у неї є якийсь, їй важко, вона просто якийсь нераціональний страх, а вона не може діяти, не може там, наприклад, знайти роботу або вільно з кимось спілкуватися. І тут питання таке. А це з одної сторони може бути проблема, да? Ми знаємо, що є лукавий. Є злі духи, це ніхто не відміняє. І це питання, з яким також, можливо, варто поговорити з священником, що це може бути, він тоді розпізнає. Да? Але може бути ситуація, що це чисто психологічна, тому що була якась в дитинстві травма, був якийсь дуже сильний страх. Людина це собі закарбувала в пам'яті і потім не може це подолати. Да? І якщо от в ситуації з прощенням, тобто це такий вимір... Знаєш, і духовний, і душевний, мені здається. Uh-huh. Да? Тому я за те, щоб сходити і на духовну розмову з священником, і якщо вона буде розуміти, що вона не справляється, або вона хоче зрозуміти, а чому мої стосунки склалися саме так? А що, можливо, я зробила якісь дії або слова, а чому я так зробила? Може, мої сім'ї так себе поводили, а я це зробила несвідомо, але я не хочу в наступних стосунках повторити ці помилки. Да? І тоді це дуже добре звернутися до психолога-консультанта.
Тобто такий найголовніший акцент, просто я хотів би розставити, що ми не говоримо, що психолог кращий, ніж священник, чи священник кращий, ніж психолог.
Абсолютно.
Ми говоримо, що краще завжди паралельно намагатися звертатися по кожному питанню, паралельно дух і душу лікувати як синхронно.
Моя позиція, що так. За баланс. Це дуже гарно, коли ми це гармонізуємо. Коли я дуже тішуся, що є християнські психологи, що, власне, це розвивається, і було б чудово, якби в кожній парафії була психологічна сімейна порадня, і коли священник розуміє, що окей, це не моя компетенція, у вас тут проблема спілкування, конфлікт чоловік-дружина, він перенаправляє до психолога, або якщо, наприклад, приходять до психолога там з якимось видно, що питаннями духовними або такими, що потребує якоїсь такої поради від священника, то що психолог говорив, сходіть. Або коли ми говоримо, наприклад, про тему горювання, втрати, тобто це така дуже тонка межа, тому що тут, насправді, мені здається, що інколи більш допоміжним є священник, да, пережити у цей період. Але в той же час, якщо людина не проходить нормально ці всі етапи горювання, да, тоді потрібно вже підключати психолога, щоб він просто допоміг цей період пройти, щоб це не було завдано якоїсь шкоди твоїй психіці, це не призвело, наприклад, до депресивного розладу. Да, бо це все таке може бути, ну, коли не переживається так, як потрібно, да, воно десь забувається, і потім можуть бути вже негативні дуже наслідки.
До речі, щодо депресії, також таке питання складне. Тому що я знаю, от коли священнику говорити про депресію, він зразу каже, яка депресія в християн може бути? Христос воскрес, ми віримо в це, він наш переможець. Я сама на собі це випробувала. І я кажу, ні-ні-ні, це не депресія, це не депресія. А потім думаю, а що ж це? Так? Тобто тут теж іде таке, ну, і ти ніби закриваєшся в собі, думаєш, ні, ну ти ж християнка, так, і в тебе не може бути депресії.
Ой, власне, Оксано, дякую, це така тема. Мені здається, що дуже практично актуальна з депресією, тому що у нас депресію дуже часто називають все підряд, тобі вже сумно, в тебе депресія. Там. Або, я не знаю, ти пару днів просто втомився і хочеш там побути, нікого не бачиш, а в тебе що, депресія, ти нікого не хочеш бачити? Ну, тобто, таке трошечки радикальне, да, сприйняття. Ми маємо розуміти, що... Сум як емоція – це абсолютно нормальна емоція. Більше того, коли вона є в людини, вона інколи може дати величезний ресурс, коли ми дуже заспокоїмося, про щось обдумаємо, і це може навіть дати плюс якомусь нашому духовному житті. Насправді, ми не можемо бути постійно радісні. А, все прекрасно, натягнути, вибачте, буду говорити щиро, маску і посміхатися, я такий щасливий християнин. Ну це нереально.
Але сумний християнин – це не справжній християнин.
Але оця фраза, до речі, я її не дуже люблю, я взагалі не знаю, звідки коріння цієї фрази, тому що в Біблії я її не знаходжу.
Так, це не біблійна.
Це не біблійна. Я не знаю, хто її придумав, але я з нею не згодна. І вона, власне, це, знаєте, це про стереотипи якісь такі, які також є в християнах. І вона трошки небезпечна, тому що вона якось так спрощує, да? І в той же час показує, що, типу, якщо ти радісний, то з тобою все добре. Якщо ти сумний, то ти вже там маєш якісь, я не знаю, атаки злого духа чи ще щось. Ну, вибачте, якщо я говорю якось грубо або спрощено, от, нікого не хочу образити. Але я про те, що ну, ми маємо десь мати розуміння, що кожна емоція, вона також є створена Богом. І вона для чогось є потрібна. І це окей. Якщо повертатися до питання депресії, ми маємо для себе усвідомити, що депресія – це психічна хвороба. І ну, це не просто про те, що мені сьогодні сумно, а завтра мені вже все добре. Це стан, коли людина дійсно тижнями, місяцями є в такому стані небажання нічого робити, втоми, вона лежить, в неї якесь є знеохочення, їй важко є спілкуватися, в неї порушується сон, порушується харчування і тому подібне. Скажу відверто, що у мене був період, коли я реально переживала депресію, да, в мене був поставлений діагноз депресивний розлад, от, і я розумію, що це, і це дійсно серйозна проблема, і я хочу сказати, що, будь ласка, не говоріть вашим знайомим, друзям, рідним, коли ви бачите, що це може бути депресія. Та що ти паришся? Та іди по волонтерством займися. Та скільки, дивися, є людей, які хворіють з інвалідністю. Вони ж не опускають руки. Типу, давай вперед, в тебе все вийде. Ну, ти ж, да, ти що, сумний християнин, з тобою вже щось не так. Не можна категорично цього говорити, тому що людина дійсно хвора. І для того, щоб подолати стан депресивного розладу, потрібна консультація психіатра, який дасть тобі також медикаментозне лікування. Це потрібно, тому що це пов'язано з нашою фізіологією. Та? Іде певне порушення вироблення нейромедіаторів. Я, знову ж таки, не лікар. Я знаю, да, якусь загальну інформацію. Да? Я не буду стверджувати, що я зараз буду все правильно говорити. Але я хочу наголосити на тому, що потрібне лікування, психотерапевтичне консультування і лікування медикаментозне, якщо це дійсно депресія. Тому будьте просто до цього чутливі. Да? Якщо ви бачите в своєму оточенні таких людей, не спішіть їм ось таке говорити, бо насправді це не то, що не покращує. Це дуже-дуже погірше, і людина ще більше замикається в собі. ще більше переживає ось ці всі свої такі негативні емоції, які її супроводжують.
А як розрізнити клінічну таку депресію від дійсно там ціннісної кризи людини? Припустимо, воно може по візуально бути доволі подібне, як на недосвідчену людину.
Може. Ну, дивися, я не буду стверджувати зараз 100%, да, тому що це я не вважаю себе настільки компетентною, щоб зараз говорити, да, якісь чіткі критерії, да, але в загальному це те, що я озвучила, да, що в депресії, коли людина перебуває в такому пригніченому, можна сказати, стані, це триває довгий час. Тобто, якщо це триває більше місяця, ну, плюс-мінус, да, може трошки посміхалася, потім знову, да, і коли є період такого, що людина реально закривається, вона не отримує радості від того, що їй приносили цю радість. Вона дійсно є якась така, знаєте, як заторможена і потухша, да. От, і якщо воно триває довгий період часу, це період подумати і засумніватися. Але обов'язково потрібно йти на консультацію до психотерапевта або до психіатра, не треба боятися і думати, що вам зараз понавиписують якихось ліків, зроблять вас хворим, закриють в якійсь там клініці і все, і з вами все пропало. Абсолютно. Ну, тобто, насправді, я дуже тішуся, що в Україні зараз розвивається тема психічного здоров'я, і це пояснюється, да, і у нас є, насправді, хороші лікарі-психіатри, які тобі проведуть діагностику, так само, коли у нас з внутрішніми органами щось відбувається. Ми йдемо на УЗІ, да, ми проводимо якийсь лікар, подивиться і скаже, да, чи це просто такий етап, да, що, ну, тобі сумно, і... бо є люди більш психологічно чутливі, є менше, і це окей. Або він скаже, що так, дійсно, це вже як розлад, і він випише тобі необхідні препарати, там, можливо, потрібно буде ходити раз в місяць, там, двічі на місяць на консультації. І це все реально подолати. Тобто я можу свого досвіду сказати, що це все вліковується, і ти можеш повернутися до нормального життя, це не критично.
Анна Чудовська, спеціаліст соціальної сфери, психолог-консультант, модератор групи самодопомоги, координатор соціальної волонтерської ініціативи «Собор Хелп» при Патріаршому соборі. Сьогодні гість нашої програми «Модус Вівенді». Шановні слухачі, я запрошую вас до розмови. Телефони прямих ефірів, як завжди, незмінні. Я ще раз наголошую, 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номери мобільних операторів 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Я запрошую до розмови, до запитань, можливо, до якихось ремарок. І вертаючись до нашої розмови, я думаю, ми трошки так війшли до якусь певну тему, так? Ми планували трошечки рухатися в напрямку інструментарію, так? Певної методики, які методи ми можемо використовувати. І тому я нашу розмову зараз так буду трошечки коректувати в напрямок методики. Отже, є такий психологічний, так відомий, знайомий усім трикутник Карпмана. Це він сам його назвав драматичний трикутник. Це трикутник стосунків, так? Певна модель взаємин між людьми, яка складається з трьох частин: агресора, жертви і рятівника. Ну, це відома річ в психології, але дуже цікаво, тому що ми, християни, ну, також схильні входити, займати ці ролі цих трьох персонажів цієї гри. І як нам розпізнати в собі оцього агресора, жертву, рятівника, як вийти з цього трикутника, і чи це можливо? Бо, власне, чому? Бо в середовищі віруючих християн це дуже прийнятно, я б так сказала. І, можливо, вже так закоренилося давно, адже, ну, ми ж християни маємо бути добрими, допомагати іншим, ну, відгукуватися на біль, так? І в якийсь момент можемо, ну, зрозуміти це неправильно, так? І потрапити, власне, у цей драматичний трикутник. То я попрошу Аню трошки більше про це розповісти, і як нам, власне, як християнам, от використовуючи цей психологічний ту модель, розуміти, як рухатися.
Да, дійсно, Оксано, трикутник Карпмана досить відома модель взаємодії між людьми, як ти сказала. Думаю, що багато слухачів вже про нього чули, да. Я спочатку розкажу про це загальному, щоб, можливо, ті, хто не знає, щоб трошки зрозумів, як він працює, да? А потім зосереджусь про те, як він може проявлятися і в християнському середовищі, як, власне, з нього виходити. Ну, перетворювати його, скажімо так. Отже, є три ролі. Є роль у нас переслідувача або контролера. Як вона проявляється? Це людина, яка зазвичай є такою досить жорсткою, злиться, багато гнівається, вона хоче все контролювати, хоче, щоб все було тільки так, як вона це бачить. Є роль жертви. Це людина, яка зазвичай є такою нещасною, не може сама справитися зі своїми проблемами, почувається безпорадною, зневаженою і скаржиться на те, що нічого не виходить. І є роль рятівника. Рятівник – це той, хто завжди готовий прийти на допомогу, спасти, хоче надмірно всім допомагати, готовий жертвувати своїм, там, я не знаю, життям, часом, справами, щоб принести, знаєте, ось така фраза, догнать і причинить добро. Да, от, щоб от просто да, максимально реалізувати і, звичайно ж, вибирає жертву, як ту, яку треба спасти. І,
весь світ спасти.
Да, це така знаєте, тут така крайня дуже межа, да, і десь навіть є така думка, я з нею погоджуся, що інколи, якщо ми говоримо про християнське середовище, рятувальники, вони беруть десь на себе місію Бога Ісуса Христа, такими несвідомо. Тобто не те, що вони спеціально так хочуть робити, да, але вони настільки на себе все перетягують і думають, що от, тільки я можу цій жертві допомогти, без мене вона, коротше, згине, пропаде.
Царство небесне не побачить.
Так, власне. От. І ось, і цікава штука з трикутником Карменом, що ці ролі можуть змінюватись. Тобто людина може бути в одній ролі, а потім змінити її на іншу. Як це працює? Наведу приклад. Зазвичай така модель виробляється в людині, якщо вона виростає в якихось деструктивних умовах. Що мається на увазі? Наприклад, в родині було насильство, або було зловживання алкоголем чи наркотиками, або було якесь знецінення, приниження, або були якісь дуже жорсткі рамки, наприклад, батько воєнний, да, може зовнішньо все прекрасно, але там настільки може бути сильна така як диктатура і правила, да, що ось просто цей трикутник там процвітає. От я наведу приклад, як це відбувається. От візьмемо сім'ю, є батько, мати, дитина, і уявимо, що батько зловживає алкоголем. Да? Приходить він додому після якоїсь п'янки і починає, звичайно, розгардіяж, починає кричати. І так трапляється, що він починає бити дитину. Та, і що тоді відбувається? У нас батько на ролі агресора, дитина у нас на ролі жертви, і вступається мама, яка каже, що ти робиш, ну як ти можеш дитину ображати, да? Вона стає на ролі.
Заступається
рятувальник, да? І в той же час вона не йде від цього чоловіка. Да? І це таке, да, відбувається. От. Потім інший епізод з цієї ж родини. Наприклад, якийсь день чоловік вже не такий п'яний, але він з кимось побився на вулиці, приходить весь такий в синяках, нещасний, нічого не хоче. І він такий на позиції жертви, такий, та не чіпайте мене, мені так погано. І тут включається мати, як ти можеш, ти от мені обіцяв, ти вчора дитину побив, ти мені не допомагаєш, і починає його пиляти так жорстко, да, як контролер. А тоді включається дитина і каже, мамо, ну не ображай тато, не подивися, йому ж так погано, йому ж так важко. Да? І вона стає на позицію рятувальника. І от уявіть, якщо особа виростає в такій ситуації, вона засвоює для себе таку модель поведінки як норм. І потім, коли вона виростає, ця дитина, та, у неї тільки в голові, власне, ось така картинка і є. І так відбувається, що вона притягує до себе приблизно, да, тих самих, ті самі ролі, тих самих людей. Да? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що трикутник Карпмана, він діє не тільки в ситуації в родині, він у нас може бути в ситуації на роботі, в спільноті, з нашими друзями, будь-де. Да? Ось, ось такі от взаємовідносини не дуже, як сказати, здорові. Да?
Чи може, хтось вийти переможцем з такого трикутника? Взагалі там є переможці?
Зараз, от, ну, насправді, моя така точка зору, що, що немає, да, тому що ну, переможець – це таке питання взагалі досить непросте, да, хто є переможцем і в який момент він є переможцем. Да. Що можна однозначно зробити з цим трикутником – це те, що можна з нього вийти і навчитися в нього не потрапляти або його трансформувати. Де є, власне, таке поняття, да, як трикутник переможця, от, як перетворення його. Я зараз про нього розкажу. Але що робити, да, от, якщо ви стикаєтесь, ви бачите, що ви на якійсь з цих ролей. Перше, що вам однозначно потрібно зробити, це усвідомити і подумати, де ви є. Да, тобто, якщо ви, наприклад, розпізнали, що ви є в ситуації жертви, ви маєте зрозуміти, що ви можете самостійно справлятися з вашими труднощами, та не постійно скаржитися, а що намагатися шукати вихід з ситуації, навчитися брати відповідальність за ваші рішення і не намагатися, да, всім догодити, в той же час не докоряти собі. Якщо ви є в позиції контролера, ви це бачите, да, то потрібно перестати всіх звинувачувати, що всі винні, зменшити рівень контролю, я розумію, що не завжди так просто взяти і перестати все контролювати, да, і вчитися насправді розв'язувати конфлікти без злості, без агресії, без того тиску. Якщо ви в позиції рятувальника, моя улюблена позиція, тому що я теж колись була на цій позиції, дуже вона мені близька, знайома, вона взагалі, мені здається, знайома всім християнам. Перше золоте правило. Якщо вас не просять про допомогу, не допомагайте. Це, насправді, інколи є непросто зробити, тому що нам зі сторони здається, що от ми ж знаємо, як найкраще, у нас такий схожий був досвід, ми точно дамо найкращі рекомендації, на які реколекції поїхати, до якого священника сходити і взагалі з ким про що поговорити. Да? Але ми маємо мати повагу до людини, вона сама має дозріти і прийти, да, до розуміння. Да? І тоді вона зможе, насправді, бути готова вирішувати свої питання. Інакше ви включите знову в трикутник Карпмана. Звичайно, я не кажу не допомагати, якщо ви бачите, що там людині погано на тротуарі, вона вам не скаже, да, допоможіть мені, да, мати якийсь цей здоровий глузд. Але в той же час мати десь оці межі. Да?
Аня, дозволь питання якраз Давай. Цікаве. Дуже часто такі моменти, коли людина, наприклад, схильна до образу жертви. Так? І вона, наприклад, сама починає своїх друзів, я просто знаю цю ситуацію, наприклад, таку людину, і вона починає спеціально провокувати, наприклад, дати тебе на роль рятівника. Да, хтось приходить і виплакує, це мені так погано, таке нещасне. І причому, ну, ти реально бачиш її проблему, ну, і ти реально бачиш, що їй порадити, але вона порад, в принципі, не чує, а просто від неї, їй від тебе потрібно, що ти постояв і порятував її, так би мовити. Як діяти в таких обставинах, коли людина хоче від тебе допомоги, але, по суті, не допомоги в вирішенні проблеми, а хоче, щоб ти пограв роль.
Підтримати її в тій ролі.
Щоб
так.
ти пограв роль.
Ну, насправді не підтримувати цю роль. Ну, що, от дивися, приходить до тебе така людина, так? І ти слухаєш, можна задати таке просте питання. От ти мені зараз це все висловлюєш. Ну, наприклад, ти вже дав якісь поради, людина не скористалася ними, або не хоче їх робити. Ну, тому що насправді в ситуації з жертвою зручно на цій позиції бути. Ну, тому що ти такий безпорадний, ні за що не відповідаєш, і так взагалі хорошо, і ходиш, шукаєш собі таких рятівників, і свобода висловлювання. От. Але просто важливо ставити межі і питати людини, окей, ти мені це все розкажеш, що тобі це дає? От ти знову мені про це... Да, не боятися її... Ну, то вона може образитися, звісно, вона в якийсь момент образиться. Да? Але тут питання в тому, щоб не давати, не підтримувати її в цій грі. Сказати, дивися, от я тобі можу допомогти з тим-то, але от з цим я тобі не допоможу. Якщо ти хочеш просто висловитись, то вибач, там, в мене немає часу, або ну, я ну, не думаю, що я зможу тобі дати якусь пораду, там, може ще до когось звернутися. Да? Ну, тобто, зупиняти її. І це також допоможе. Ми, до речі, в нашій соціальній ініціативі SuperHelp також мали таку зустріч для волонтерів. Я також їм говорила про таку некарну, тому що у нас це взагалі повально. Да? Люди потребуючі приходять, і вони інколи, до речі, навіть і спеціально, я це помічаю, інколи не спеціально, вони починають тебе втягувати в це. У мене була одна конфліктна ситуація з одним потребуючим, коли він прямо спочатку такий до мене весь в позиції жертви, я вже в позиції рятувальника. Я це усвідомлювала, але по-іншому просто не можна було вибити комунікацію. А в другий день він прийшов і вже почав на мене прямо агресувати. Я, знаєте, я просто спокійно собі стояла і казала, добре, так. Він почав мене там казати, що та я тут така нічого не розумію, нічого не знаю. Я з ним навіть погоджувалась, кажу, та я з вами згодна, нічого не розумію. Ну, тобто, я не давала йому цієї можливості, що я б стала жертвою, почала виправдовуватися, ой, дійсно, вибачте, я ж вам там... От і все. Просто старатися, да, отак от зупиняти це.
Тобто, напевно, таке ще ключовий момент не боятись, що людина десь образиться.
Ну так. Ну, ну нас, да, тобто. Насправді, потім, що цікаво, що цей потребуючий через місяць до нас прийшов, і, типу, нічого не було. Типу, все окей, насправді. Да? Але в той же момент я десь зберігла свій стан, да? Свій емоційний стан. Я не піддалася, і ми не продовжили цю гру. Да? Тому також важливо не боятися десь відмовляти і пояснювати абсолютно спокійно. Трошки скажу про перетворення цього трикутника, да, те, що як, ну, от коли ви почнете усвідомлювати чесно перед собою, і це не критично, періодично всі можуть в цій ролі заходити, да? Коли ви почнете це усвідомлювати, тоді ви будете змінювати певні свої моделі поведінки, і вже ці ролі, вони будуть трансформуватися. От роль жертви, наприклад, стає в літературі написано як роль героя, але мені трошки не подобається це визначення, тому що, знаєте, для мене герой – це, знову ж таки, як про цього рятівника, прийти, всім зробити, як найкраще. Для мене краще звучить, ти стаєш такою відповідальною, да, особистістю. Є таке поняття психології асертивність, це, власне, про таку впевненість собі, да, ти стаєш таким впевненим. І ти вже розумієш, навіть якщо в тебе якісь життєві виклики, ти приймаєш їх спокійно, можливо, навіть з якимсь ентузіазмом, що я можу їх подолати. Да? Якщо ти усвідомлюєш свою роль переслідувача, ти можеш її перетворити на позицію філософа. Да? Коли ти спокійно приймаєш, да, що не все може треба контролювати. Нам, християнам, це навіть простіше, бо ми знаємо, що є Господь, йому можна довірити, да? У нього точно все під контролем, да? І він як найкраще знає і нагадає. Що нам може бути потрібно. От. І рятувальник може перетворитися на такого мотиватора, тобто вони проявляють у цього людину, яка була на позиції жертви, проявляти, вони їх надихають, да? Вони не вирішують за них і не дають їм якийсь порад, вони їм дають оцю підтримку, просто натхнення. А може ти це спробуй, а може ти це спробуй. І різниця в тому, що коли ти вже не на позиції жертви, а ти є на позиції такої впевненої особистості, ти це робиш. Ти не просто приходиш і розказуєш, да, ти дійсно робиш якісь кроки, і для тебе такий цей мотиватор, він стає такою, ну, суперовою підтримкою, і ти тоді ще хочеш більше робити, вирішувати труднощі.
А скажи, от де оця межа цього перетворення? Як жертва, яка звикла не брати на себе відповідальності, а уже точно знає, які обставини ніколи їй не допоможуть досягти успіху, в який момент вона має стати такою відповідальною, що вона просто от героєм стає, або вічно роздратований агресор має стати таким спокійним, трохи іронічним філософом. Да? Ну, от як це має статися? Да?
Ну, дивися, ідеально це не станеться. Ну, насправді. Не треба думати, що от все, я такий вже в дзені, там, вибачте, чи як в чому там так. Ще такий суперспокійний і все в мене прекрасно. Да? Чи є... Ну, тобто, звичайно, людина десь буде... Ну, може падати, да? Десь ці, ну, може десь в якісь ситуаціях, навіть я вже знаючи цю всю модель, маючи практику, інколи все одно в це потрапляю. Тому що не завжди мені вистачає, інколи не завжди вистачає впевненості, інколи, ну, не завжди, інколи я є втомлена, я просто цього можу не помітити, да? Я десь, але що я розумію? Я вчасно це відслідковую в собі. Вчасно це проаналізувати, і на наступний раз я не повторюю цього. Та? Я просто зупиняюся, ставлю межі, да? І, власне, це про це. Тобто, ти, чим більше ти будеш практикувати, усвідомлювати, і важливо, дорогі слухачі, не картайте себе, якщо ви в якийсь момент усвідомили і думаєте, все, я вже там поганий, я на позиції жертви чи переслідувача, все. Ну, нічого з цього катастрофічного взагалі немає. Ну, тобто, з цим всім можна справлятися. І періодично це відбувається, але от, бо це ще також проблема інколи християн, що ми починаємо себе десь, ми якось маємо дуже ідеальну картинку. Ми хочемо, щоб от було все, якщо добре, то ми вже тільки герої, ми тільки філософи, з нами поганих ситуацій не трапляється, випробувань нема, і все у нас є добре. Ну, от вчіться не критикувати себе, а приймати себе. Окей, оступилось, нічого, а завтра не оступлюся, завтра все буде окей.
Дивись, а як робити, що робити з оцим спиханням все на зовнішні обставини? От жертва дуже часто класично говорить, ага. Ну, я би був успішний, ну, в мене там нема квартири в Києві, там, я би був успішний, ну, в мене там тато алкоголік був, я би був успішний, ну, мене там не любили. А агресор теж з його боку говорить, я би був спокійний, ну, тато жертва постійно, нічого не розбирається, нічого не вміє. Як же я можу терпіти? Ну, сусідів, типу, чоловік краще працює, да? Тобто, і там йде чітко спихання на зовнішні обставини. Я би, але от як вийти від, як відв'язатись від цих зовнішніх обставин?
Ти мене питаєш, як в цих ролях відв'язатися від цього?
Ну, я розумію, що оці обставини, вони заважають цим людям почати перетворювати, да?
Ну, насправді, це ж питання бажання і мотивації. Ну, це така штука, що інколи людині треба дійти до якоїсь такої кризової суперситуації, вже так впасти, що ти розумієш, що або ти почнеш щось міняти, і ти там, окей, на консультацію теж психолог-консультанта, до речі, це також допомагає, тому що ми не завжди маємо настільки, знаєте, ступінь рефлексивності, самоаналізу, щоб це відразу помічати і вчасно зупинятися. Або у нас таке буває, що ми це почнемо, потім у нас щось не вийшло, і ми вже все, ми вже не будемо це далі робити, да? Не вистачає чи якусь підтримку зовнішню. Власне, ну, тобто, психолог може в цьому також допомогти, але тут питання найбільше в твоєму бажанні, да? Бо ці всі атмазки, розумієте, дуже цікаво з цими ролями є, що ніхто в цьому трикутнику, він не є насправді чесним і правдивим. У кожного є своя прихована вигода. Да? Тобто, жертві класно не брати відповідальність за своє життя, агресору бути найкращим і самостверджуватись, і, а рятівнику відчувати себе героєм і своє так его задовільняти, що от я ж потрібен. Ну, і оце все про таку, знаєте, про таку от гру і десь маніпуляцію. І якщо людина не хоче з цього виходити, ну, і, на жаль, є люди, які роками в такому живуть.
Це ж от, питання залежностей, так?
Так, так само, це також
дуже схоже. Це одне з так. важливих таких моментів, так, коли, наприклад, сім'я алкоголіків, так, і так. там ці ролі дуже гарно
дуже
прослідковується,
дуже яскраво, да. І от, власне, тому якщо хтось один почне змінюватись, то, відповідно, вся система буде змінюватись. Да?
Це важливе зауваження.
Так, да, так. Да. І, тобто, тут також не треба думати, що от змінити тільки там мого чоловіка, і в мене вже все буде прекрасно, і там, чи жінка. Ну, тобто, над цим просто потрібно працювати і мати бажання. Але без бажання, це один з принципів психологічної допомоги, це добровільність. Да? Ніхто нікого не заставить і не притягне.
Дивись, тоді ще такий момент. Я от тільки що подумав, що у нас от при парафіях от реально є багато, так як ти сказала, людей, які живуть в цих ролях десятиліттями. Ага. От є певна група людей, які постійно скаржаться, які постійно там, хто там на сім'ю, хто на спільноту, хто... Є певна кількість людей, які постійно викривають церкву, яка не дбає про парафіян, про священників, які думають тільки про себе. Да? Там є рятувальники, які утішають попередніх, да, кажуть, ні, священники добрі, не думайте, просто в них обмежені можливості. От, окей, а чому от воно в церкві дуже часто люди не рухаються в тому, вони загрузають? Можливо, варто було би там, наприклад, от тим же священникам дійсно направляти до психолога, акцентувати якось на цій проблематиці, бо вона, ну, вона вагома, її видно.
Ну, власне, я думаю, да, що однозначно про це треба говорити. Для мене це взагалі якийсь такий базис психоедукації, да, психологічної якоїсь освіти, які має знати десь кожна людина. В принципі, і християни, і не християни, бо в нехристиянському середовищі. Не всі це знають, да? Бо люди, які не працюють там людина-людина в соціальній сфері чи ще з чимось, вони про це не задумаються, але так само не можуть працювати в бізнесі і попадати в цю ж саму модель, коли їх так використовують, жорстко ставлять рамки. Да? Чому в християнстві? Тому що в християнстві є така штука. Як те, що ну, ми ж маємо бути милосердними до кожної людини, ми маємо бути добрими, якщо ми є недобрими, то значить, ну, ми не такі християни. Да? І тут дуже тонка межа, насправді, де оця доброта, а де використання. І мені дуже подобається, Артем, що ти сказав цю думку про те, щоб ж священники про це говорили, або щоб про це, в принципі, якісь, я не знаю, семінари про це. Це дуже просто, насправді, але цього є дуже багато. Дуже багато дійсно є в християнському середовищі. І чим, бачите, тут рецепт дуже простий. Це треба знати, усвідомити і практикувати. Насправді залежить багато що від бажання і від готовності. Матеріалу на це дуже багато. В Ютубі відео, до речі, дуже цікаві, гарні зняті, показові. Можна про це почитати, можна з цим розібратися, можна там піти до психолога-консультанта і це проговорити. Да, власне, і я скажу, що якщо буде, чим більше ми будемо як християни свідомі того, що з нами таке може бути, і будемо старатися в це не потрапляти, тим буде краще наше духовне життя і взаємостосунки, да, в мені здається, і в спільноті в тому числі, тому що в спільноті теж цей трикутник може бути такий, що, знаєте, там приходить позиції, ну, так інколи буває, що приходять позиції жертви, що у мене ніхто не розуміє, я тут приходжу, у вас так добре, ви мене обнімаєте, да-да-да, а потім, коли ми приходимо і кажемо, ну, а, ну, важливо послужити, в чомусь а, ні, нема часу, я не знаю як, і ти, ми з'їхали, все. Да? Ну, і тобто, і це про зрілість також наших спільнот, да, і десь потім наших парафій, і я дуже хочу, щоб більше про це говорили і пояснювали, що, ну, це, з цим можливо працювати.
Ми говоримо, шановні слухачі, про психологічне консультування у церкві, і говоримо з нашою гостею Анною Чудовською, спеціалістом соціальної сфери, психологом-консультантом, модератором груп самодопомоги, координатором соціально-волонтерської ініціативи «Собор Хелп» при Патріаршому Соборі. Аню, а от ми почали говорити про цей один з інструментів, про цей трикутник, і я думаю, так, оглядово ми трохи так про це поговорили. Мені цікавить таке ще питання. От які існують методики для такого психологічного внормування певних чи конфліктів, чи різних ситуацій у спільноті? Такі спільнотові інструменти психологічної, так якби, допомоги.
Да, власне, є такий чудовий метод, називається інтегративна терапія спільнот, який я практикую, який мені дуже подобається, да, вдячна благодійному фонді «Caritas України», де я його вивчила 2 роки тому і почала, власне, пробувати проводити. Да, це групи самодопомоги, те, що говорили, що я модератором групи самодопомоги. Що собою являє метод інтегративної терапії спільнот? Трошечки в нас ще є часу. Да. Я оглядово про трошки
історію. Так, у нас
історію.
Не так багато, але ми зможемо це. Хочеться дуже про цей метод розповісти.
Да, мені також...
Ми тобі скажемо, якщо буде довго.
Добре. Власне, історія, метод є молодий, він зародився в 80-х роках в Бразилії. Такий був чоловік, він психіатр, антрополог, має теологічну освіту, він ще живий, він проводить ці групи, Адальберто Барето. І отже, він жив в такому містечку Форталеза, і там було воно цікаве, тому що, з одної сторони, це було дуже класне, туристичне, красиве місто, і з іншої сторони, там великий рівень бідності, люди там живуть просто в таких трущобах, і великий рівень насильства. І він так приймав людей з таких бідних районів періодично, і вони до нього приходили з певними психологічними проблемами, наприклад, що вони не можуть спати, чи в них якісь дуже сильні переживання. І він спочатку виписував ліки. Вони на нього дивилися і казали, слухайте, це супер, але мені нема за що це купити, ну що я буду з цими вашими направленнями робити? І тоді він зрозумів, що він хоче пізнати цих людей, прийти в їхнє середовище. І він до них прийшов, почав просто з ними говорити. І в них була одна якась така зустріч, їх там було, я не знаю, скільки, 10-20 людей. І один сказав, що слухайте, у мене проблеми зі сном. І тут інший каже, у мене теж були проблеми зі сном, але мені допоміг такий-то масаж. А другий ще сказав, а мені допоміг такий-то чай. І третій ще щось порадив. І він побачив, що оці просто ділення своїм досвідом, воно було допоміжне цій людині. І він почав розробляти цю методику інтегративної терапії спільнот. Потім вона поширилася в інші країни, в Бразилії вона взагалі ввійшла в програму Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Ми збираємося, я запропонувала це в нашій спільноті виноградник проводити, ми збираємося, спочатку ми ділимося чимось хорошим, що з нами відбулося за останні пару місяців. А потім ми маємо таку певну руханочку, і потім я задаю питання про те, які переживання, які болі, які труднощі є в вашому житті. Ми дуже рідко ділимося цим. Оця фраза, да, про те, що сумний християнин, да, сумнівний християнин, вона дуже тут також негативно десь спрацьовує, бо в нас взагалі в культурі немає, ми закриті, ми це все тримаємо в собі. Да, і коли ми говоримо про спільноту, це не тільки місце порадіти, це таке ж місце розділити якісь свої труднощі, переживання. І, власне, я побачила, що ми інколи це втрачаємо, і люди не вміють висловлюватися, а ще вони не вміють слухати. І в цьому методі дуже класно, коли ми ділимося, ті, хто слухають, вони не критикують, вони не дають поради, вони не аналізують і не шукають рішення. Вони просто діляться своїм досвідом на цю схожу ситуацію. От, наприклад, вибирається тема «Конфлікти в мене чоловік, дружина в сім'ї». І потім вся група голосує. Ну, є, наприклад, 5 тем. Така-така-така-то. Обирається, всі голосують, що для них найбільш актуальна. На сьогодні є саме ця тема. Людина найбільш розказує. І потім, коли вона вже розказала, всі інші просто діляться своїм досвідом. Та? І це настільки класно працює, тому що воно допомагає відкриватися і знаходити взаєморозуміння один з одним.
Аню, у нас є дозвонювачі у студії. Давай. Приймаємо дзвінок.
Так.
Алло? На жаль, не чути дозвонювача. Можете перетелефонувати.
Так, може пізніше буде. Угу. От, і, власне, ця така методика слухати, ділитися, вона дає великий результат.
Так, все добре, так? Добре. Так,
От, і ще в кінці, та я тільки скажу, що коли ми закінчимо цю зустріч, є така метафора перлини. Ми для цієї людини, яка втілила свою історію, я як модератор формую перлину. Якщо ви знаєте, як втворюється ця перлина? Є мушля, у мушлі є молюсочок, і таке ніжне тіло, і коли потім туди в мушлю потрапляє якась піщинка чи щось таке інше, цей молюсок захищається і формується ця перлина. Та? І це така дуже класна метафора того, що коли ми маємо якусь проблему чи труднощі, біль, вона з часом може бути для нас чимось таким дорогоцінним досвідом, який може бути насправді корисним і помічним і для інших людей.
Дивися, тоді зразу від теорії до практики. Просто ми знаємо, вже говорили, що ти очолювала, була модератором, адміністратором проєкту «Зміцнення соціальної згуртованості громад на Сході України» від БФ «Карітас Україна». От насправді Схід України – це дуже цікаво зараз така територія, тому що з одної сторони вона сильно постраждала, переживає біль, з другої сторони на ній зараз проходять найновіші методи і лікування, і самоорганізації, і впливу. І от тоді питання, як от на Сході спрацювало те, про що ти тільки що говорила в житті?
Да, дивіться, у нас були навчені насправді модератори, з східних регіонів, психологи в основному або соціальні працівники, які проводили такі зустрічі. У нас там була цільова група, це внутрішньопереміщені особи, члени родин воїнів АТО і місцеві мешканці. Та, і була ідея, звичайно, інколи збирались більші групи, інколи менші групи. Та. Ідея була в тому, щоб їх всіх разом поєднати і, власне, в такому форматі, поговорити, і це насправді дуже об'єднує громаду, да? Тому що у нас все одно є стереотипи, так чи інакше, да? Що вони якісь інші, вони там нам приїхали, а чому вони приїхали, а якщо ми говоримо про навіть членів родин воїнів АТО, інколи вони почуваються себе досить замкнутими, і їм здається, що їх ніхто не розуміє. Да? І коли збираються всі разом такі люди, і починають ділитися якимись труднощами, вони розуміють, слухайте, а у них дуже схожі труднощі, як у мене. Да. І вони насправді не настільки є іншими, а хтось може сказати дуже добре, коли закінчується група, потім ще є період чаювання, тобто вони можуть між собою далі спілкуватися. Да. І це от формує таку, знаєте, єдність, не розділеність, да. Не якісь такі оці розломи, недорозуміння і конфлікти, а це створює для тебе оцей такий майданчик діалогу. Да.
Дивися, вибач, я тебе запитання. Дивись, я, наприклад, по своєму досвіду перебування на Сході можу сказати, що от між мирним населенням і військовими все одно, раніше більше, зараз менше, все одно є певні конфлікти на ґрунті різного погляду на світ. Так? Взагалі, чи от в цих ваших групах, де були перемішані, були конфлікти?
Ну, не ділилися. Можливо, були, знаєте, що, бо я не проводила особисто там, да, проводили мої колеги. Вони не говорили, тобто, якихось дуже таких проблем, якихось конфліктів не було. Ну ж таки, не можу стверджувати, не можу там заперечувати, да, можливо, мені просто про це не розказали, да, бо я не була присутня. От, але і щоб таких конфліктів, то дуже сильних не було.
Я, на жаль, мушу втрутитися, бо наш ефірний час завершується. І наша така от активність інтерактивна, тепла розмова. Я думаю, буде мати продовження наступного разу, бо ще багато методів є, якими би хотілося поділитися, і хотілося б так зробити, щоб вони були так в ужитку, так, християн, ними можна було би користуватися. Про них найперше, от ми маємо знати, а по-друге, шукати тих психологів, консультантів при церквах, які могли би допомогти.
І заклик до всіх радіослухачів: дбайте про своє психічне здоров'я, не пливіть за течією.
100% згодом.
Дякую, Аню, за цікаву розмову. Дякуємо всі слухачі, слухачам, які були з нами. З вами були Артем Семенець
і Оксана Семенець. А також Аня Рашко.
Аня Чудовська,
вибач.
Дякуємо усім, на все добре. Дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!